südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere, head kuulajad! Tänases saates on kõne all Charles Wesley 1742. aastal peetud jutlus pealkirjaga Ärka üles, kes sa magad. Möödunud saates oli juttu selle jutluse esimesest ja teisest osast, aga kolmas osa jäi käsitlemata ja stuudios on täna Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere metodisti koguduse pastor ja Eesti metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman ning nad jätkavad selle jutluse käsitlemist. Võib-olla alguseks ehk ka kokkuvõtte sellest, millest möödunud korral lugesime.
Vaatluse all on siis jutluste kogumiku kolmas jutlus ja selle jutluse alustekst on võetud Apostel Pauluse kirjast Efeslastele 5. peatükist 14. salmist Ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. Eelmisel korral vaatlesime jutluse esimest kahte suuremat osa, milleks oli siis esiteks, kus Charles Wesley kirjeldab magajaid, kellele need sõnad olid mõeldud. Ja teiseks kinnitas ta siis julgustust, kus öeldi ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnuist.
Ja kolmandaks tuleb siis nüüd küsimus, kui leidub neid, kes tõepoolest ärkavad üles, mis siis juhtub? Ja vastus on kahe sõnaga või kolme sõnaga, siis särab sulle Kristus. See on tegelikult terve kristliku kuulutuse mõte või taotlus üldse, et kui kuulutatakse Jumala sõna, siis seal ka kuuldaks Jumala sõna, kuuldaks Jumala kutset ja pöördumist. Kui me peame ärkama, siis me peaksime ärkama sellest loomulikust inimlikust arusaamisest, mis meil kõigil on ja mis ei pruugi paljuski langeda kokku sellega, mida Jumal üritab meile selgitada, sest meil on oma mõtteviis, omad arusaamad, omad juba ettekujutused, mis on aja jooksul vormunud ja neid ei muuda nii lihtsalt. Aga kui see Jumala hääl inimese südamesse ikkagi jõuab ja ta tõepoolest ärkab, siis lööb Kristus särama. Ja siis ei ole enam küsimus, et noh, aga mis vahet seal on, kas kristlus või budism või mingi muu religioon, mis seal on, kõik õpetavad põhiliselt ühte seda sama, vaid ei õpeta ühte seda sama. Need teised õpetavad, kuidas sina pead olema korralik inimene, mida sina pead tegema selleks, et olla Jumalale meelepärane ja nii edasi. Jeesus Kristus tuleb päästma neid, kes on omadega puntras patused, kes ei ole teinud kõiki neid häid nõuandeid silmas pidades, millest jutt on, aga sellegi poolest on neil väga hea väljavaade, mõnes mõttes isegi parem väljavaade kui nendel, kes on need suured head ja korralikud ja tublid ja kes saadavad asju korda ja keda kõik hindavad ja nii edasi, mis ei ole iseenesest halvad asjad, aga ei aita Jumala tundmisele ega aita Jumala tundmises edasi. Taotlus on tegelikult see, et Kristus lööks särama. Meie elus üldse, ükskõik on see siis kellelgi halvem või parem, on sul selja taga suuri eksimusi või väiksemaid eksimusi või eks sa ei märkagi, et sul väga midagi niisugust selja taga oleks, mida peaks kahetsema. Igal juhul tasub tulla Jumala ette selle palvega, et ta näitaks meile oma valgust, selgitaks oma põhimõtteid, ärataks ja elustaks meid tegelikult, nii et Kristus päriselt ka lööb särama ja et me teda teistega enam segamini ei aja.
Ja täna siis loemegi seda kolmandat osa, kus selgitatakse seda tõotust, mis on antud nendele, kes on valmis üles ärkama ja surnuist üles tõusma. Viimaks jõuan ma selle tõotuse selgitamiseni. Ja kui julgustav on see, et kes aga ei ole, kes sa võtad kuulda tema kutset, ei otsi sa tema palet ilma asjata. Isegi kui sa nüüd ärkaksid ja tõuseksid üles surnuist, siis on tema tõotanud sulle särada. Issand annab sulle armu ja au. Oma armu valgust siin ja oma au valgust siis, kui sa võtad vastu närtsimatu pärja. Siis ilmub su valgus otse kui koit ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Sest see, kes ütles pimedusest paistku valgus, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. Aga neile, kes issandat kardavad, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Ja sel päeval öeldakse sulle tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja issand au hiilgus koidab sinu kohal, sest Kristus ilmutab end sulle ja tema on tõeline valgus.
Siin on jälle üks neid Vanatestamendi tsitaate, mille puhul ei tooda ära isegi kirja kohta, kus see on toodud, aga jutt on Jesaja raamatu 60. peatükist. Tõuse, paista, sest sinu valgus tuleb ja issanda au hiilgus koidab su kohal. Sest vaata, pimedus katab maad ja pilkane pimedus rahvaid, aga sinu kohal koidab issand ja sinu kohal nähakse tema au hiilgust. Ja edasi läheb siis nii, et rahvad tulevad su valguse juurde ning kuningad paistuse juurde, mis sinust kumab. See on üks neid tekste, kus pimedust ja valgust käsitletakse mitte tavalises füüsikalises mõttes, vaid just nimelt vaimulikus mõttes. Ja see pimedus, millest jutt on, mis katab pilkane pimedus rahvaid, see on just nimelt see pimedus, mis seisneb selles, et elavat Jumalat ei tunta. Ei tunta sellest hoolimata, et religioon on maa peal väga palju ja igat masti. Aga kui nüüd Kristus lööb sinu südames särama, kui see evangeeliumi sõna jõuab õieti pärale, siis ongi niivisi, et selles pimeduses hakkab valgus paistma, seal hakkab särama Jumala kirkus ja Jeesuse Kristuse kirkus. Ja neile siis, kes issandat kardavad, tõuseb õiguse päike. Ja võt, kui päike tõuseb, siis on valge. Siis ei ole enam pime ja ei pea mõtlema, kas on või ei ole. Ja mitte ainult siis valgus, vaid ka paranemine tema tiibade all. Ja sel puhul siis öeldaksegi tõuse paista, sest sinu valgus tuleb ja see au hiilgus paistab sinu kohal. Nii et see on Jumala eesmärk meiega, et me pääseksime pimedusest välja ja hakkaksime seda kirkust nägema.
Jumal on valgus ja ta annab ennast igale ärganud patusele, kes teda ootab. Ja siis saad sa elava Jumala templiks ja Kristus elab usu kaudu sinu südames. Ja olles juurdunud ja kinnitatud armastuses, suudad sa koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et sa oleksid täidetud Jumala kogu täiusega.
Kui sa elasid pimeduses, siis sa ei pruukinud arugi saada, et sa tegelikult pimeduses elad vaimulikus mõttes. Aga kui nüüd see valgus tuleb, siis jah, tuleb see paranemine ja siis tuleb aru saamine, mis see Jumala armastus tegelikult on. Tänapäeval rääkides Jumala armastusest tahetakse seda käsitleda meelsasti umbes niiviisi, et ega Jumal ei pahanda, kui ma midagi valesti teen või puudulik olen või isegi patune olen või mõni asi läheb elus viltu. Ta on ju armastus, küll ta katab kuidagi kinni või lepitab ära või nii edasi. Kui nüüd Jumala valgus särama lööb, siis me hakkame äkki märkama ja taipama, kui suure ja absoluutselt asendamatu töö on Kristus tegelikult teinud, mis läheb väga palju kaugemale kõigest muust, mida religioonid maailmas võiksid meile pakkuda. Sa hakkad mõistma ja tunnetama, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus. Tunned ära Kristuse armastuse ja selle kohta on öeldud, et see on midagi kirjeldamatut. Seda ei olegi võimalik sõnades väljendada, see on nii suur. See on tegelikult see, milleni Jumal tahab kõik oma lapsi juhtida, ma usun.
Charles jätkab ja ütleb, te näete oma kutsumist, vennad. Meid on kutsutud Jumala eluasemeks vaimus ning meis elava vaimu kaudu olema siin pühad ja saama osa pühade pärandist valguse riigis. Nõnda on meile kingitud kõige suuremad tõotused, kingitud tegelikult meile, kes me usume. Sest usu kaudu ei oleme saanud maailma vaimu, vaid vaimu, kes on Jumalast, kõikide tõotuste summa, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib.
Kui me tegime eelmist saadet, siis me nägime, et seal on terve hulk mitu lõigu kas küsimusi, kas sa tunnetad seda, kas sa märkad seda, kas sinu elus valitseb see, kas seal on tegelik Jumala elu ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd siin ta kirjeldab, mis juhtub siis, kui see Jumala valgus on tegelikult tulnud. Siis sa näed oma kutsumist, siis sa oled Jumala elu ase vaimus, mis muide on üsna hell asi. See eeldab seda, et tuleb olla vaimule kuulekas. Kui vaimule kuulekas ei ole, siis see elustav osa nõrgeneb ja hakkab ära kaduma. Nii et selles osas peaks ka olema mitte rahul sellega, et ma olen kunagi Jumala juurde tulnud ja võib-olla isegi vaimuga täidetud saanud, vaid see on asi, mis vajab kogu aeg uuendamist, nii nagu terves elus vajab kõik kogu aeg uuendamist. Ja igal juhul on nõnda meile kingitud kõige suuremad tõotused meile, kes me usume. Ja vaim, mis me oleme saanud, ei ole enam maailma vaim, vaid juba Jumala vaim, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib. Ma kordan jah seda, mis siin on juba öeldud, aga ma usun, et need asjad on kordamist väärt selleks, et paremini meelde jääks või pärale jõuaks.
Kristuse vaim on see Jumala suur kingitus, mida Jumal muiste palju kordi ja mitmel viisil on inimesele tõotanud ja ka täielikult andnud sellest ajast peale, kui Kristus kirgastati. Neid isadele muiste antud tõotusi on ta täitnud nõnda. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi. Ma valan janusele vett ja kuivale voogusid ja ma valan sinu soo peale oma vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse.
Jällegi usuelus võib olla kaks põhilist rõhuasetust või suunda, mida me harrastame või mida me püüame täita. Üks on piltlikult öeldes see, et Jumal annab meile oma reeglid. Elage nende reeglite järgi, siis on kõik hästi. See on terve vana testament tegelikult. Teine asi on see, kui selgub, et sellest reeglite järgi elamisest ei ole ikkagi midagi asjalikku välja tulnud läbi sajandite, läbi umbes 1500 aasta vähemalt. Ja siis ütleb Jumal, et ma lähen nüüd ise kohale. Ma tulen. Rull raamatus on minust kirjutatud, sinu tahtmist ma Jumal teen ma hea meelega. Nii on öeldud juba vanas testamentis ja nüüd kui Kristus tuleb kohale, siis tema vaim ja tema ise meie sees teeb seda tööd, mis temale ongi omane. Ta ei pea selleks pingutama, seda eraldi ette võtma, vaid see on Jumala loomuses. Ta teeb seda kõike ja meie otsustada on tegelikult ainult, kas me võtame selle vastu või mitte, tunnustame seda või mitte, nõustume sellega oma enda elu juures või mitte, sellest oleneb, kuidas me edasi läheme ja mis on tulemus. Aga Jumala ootus igatahes on, et tema elu lööks meie sees särama ja kannaks head vilja.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Teie kõik võite olla elavad tunnistajad nendele asjadele, pattude andeks andmisele ja püha vaimu anni saamisele. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Kes teist kardab issandat, aga käib ikka pimeduses ja tal ei ole valguse kuma? Ma küsin sinult Jeesuse nimel, kas sa usud, et ta käsi ei ole liiga lühike? Et ta on ikka veel võimas päästma. Et tema on see sama eile, täna ja igavesti. Et temal on praegu meelevald patte andeks anda maa peal ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Jumal on Kristuse pärast sulle andestanud. Ära võta seda vastu mitte inimese sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on, Jumala sõnana. Ja siis mõistetakse sind õigeks, usu kaudu, päris muidu. Samuti pühitsetakse sind usu kaudu Jeesusesse ja sa kinnitad oma pitseriga, kas või enda omaga, et Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema pojas.
Siin algab kõik sellest, et patud antakse andeks. Kunagi on reeglid antud, nendega on läinud nii, kuidas on läinud, aga nüüd, kui inimene tuleb Jumala juurde, mitte viidates sellele, kui tubli ta on, noh, nii nagu Jeesuse jutustusesse varised seal templis, ma tänan sind Jumal, et mina olen nii tubli ja teen nii õigeid ja häid asju, vaid nii nagu sa oled. Päriselt ka nii nagu sa tegelikult oled, nii nagu sa ennast tunned, nii tasub Jumale juurde tulla. Muide tasub tulla seda moodi Jumale juurde ka siis, kui sa leiad, et sa mingi eriline patune ei ole, aga tahad siiski Jumala eesmärgist osa saada. Siis võid tulla palvega, et Jumal, mina ei koge praegu, et ma olen nii suur ja sügav patune ja vajaksin nii hirmsasti seda andeks andmist, aga kui Jumal sinu sõna seda ütleb, siis ma võtan selle vastu, ma usun seda ja palun rakenda seda minu juures ka. Nii et selline tulek Jumale juurde nii, nagu me parajasti oleme, see on tulek, mille Jumal võtab vastu. Ja nii nagu Jeesus ise näiteks ühele halvatule ütles, esimese asjana sinu patud on sulle andeks antud ja siis tuli edasi ka see, et võta oma voodi ja kõnni, siis tuleb sisse see elu, mis Jumal annab selle patude andeks andmise kaudu ühest küljest ja teiseks püha vaimu osaduse kaudu, püha vaimu saamine. Et inimene saab selle kaudu osa jumalikust loomusest ja kui sa selle nõnda vastu võtad, siis nii nagu Vesli siin ütleb, siis mõistetakse sind õigeks, õigeks usu kaudu ja ilma, et sinult endalt midagi küsitakse sinna juurde, et sa pead ikka tubli ka olema või muud selles annast, siis võib-olla päästame sind. Sind päästetakse usu kaudu Jeesusesse, ja sa kinnitad seda omapoolse pitseriga või nõusolekuga, et nii ongi. Ja siis on sul igavene elu ja see elu on tema pojas ja sellisena on ta kindlas kohas.
Mehed vennad, tohib ju avalikult teile öelda, et võtke heaks see julgustussõna, ehkki see pärineb ühelt väärtusetuimalt meie kirikus. Teie tunnistaja on teie südametunnistus pühas vaimus, et need asjad on nii, kui te olete tunda saanud, et issand on helde. Igavene elu tähendab tunda ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle tema on läkitanud. Üksnes see isiklik tunnetus on tõeline kristlus. Kristlane on see, kes on vastu võtnud Kristuse vaimu. See, kes ei ole teda vastu võtnud, ei ole kristlane. Samuti ei ole võimalik võtta teda vastu, ja seda mitte tunnetada. Sest sel päeval, kui ta tuleb, ütleb issand, te tunnete ära, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis, nii nagu on öeldud Johannese 14.20. See on see tõe vaim, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees.
Siin võiks jälle reaale asjadele tähelepanu pöörata. Ma juhin kõigepealt tähelepanu sellele, kui ta ütleb, teie tunnistaja on teie südame tunnistus pühas vaimus, et need asjad on nii. Kui te olete tunda saanud, et issand on helde ja igavene elu, tähendab tunda ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle tema on läkitanud. Tunda teda. Isegi mitte uskuda temasse, loota temale või muud selle sarnast, vaid tunda teda. See on rohkem kui lihtsalt see, et ma tean tema kohta õigeid asju ja võin neid ka kinnitada. tundmine on midagi muud. Tuletame meelde, Jeesus ütleb ühel juhul, et kohtupäeval on neid, kes tulevad tema juurde ja räägivad, mida kõike nad on teinud Jeesuse nimel ja kui suuri asju korda saatnud. Ja Jeesuse vastus on, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. See tähendab seda, et Jumala sõna võib kasutada ka oma voliliselt enese kasuks, enese huvides, ilma, et Jumal oleks üldse selle taga. Ja see peaks tõsine ohjatus olema meile kõigile. Ei ole nii viisi, et me võtame piibist mingi salmi, võtame selle enda kohta, hakkame seda kordama ja siis veename ennast, et see käib ka meie kohta. Vaid tasub vaadata ette, et see tõepoolest paika peaks meie suhtes ka. Ja selleks tulebki seda rakendada, tunda Kristust. Selleks ei pea olema mingi suur tegija, kuigi suuri asju tegijaid on ka, keda Jumal saab usaldada ja kellele ta saab anda oma armaande. Vaid igavene elu tähendab tunda kahte asja. Vabandust sõna eest asja praegu siin, sest need ei ole asjad, vaid tegemist on Jumalaga. Tunda tõelist Jumalat. Ja Jeesust Kristust, kelle tema on läkitanud. Mitte suvalist Jeesust, kes ka kunagi elas ja midagi tegi, vaid kelle tema on läkitanud. Ja nüüd, kui inimene selle võtab vastu, siis ta ütleb, et see on tõeline kristlus. Kristlane on see, kes on vastu võtnud Kristuse vaimu. Ta on tulnud Kristuse juurde, saanud oma patud andeks, saanud osa pühast vaimust, ja nüüd ta teab, et ta on kristlane, kuigi ta ei pruugi üldse täiuslik veel olla, tal on palju õppida ja nii edasi. Aga see, kas sa teda oled vastu võtnud ja tunned või mitte, see ongi see, mis lõpuks otsustab, kas sa siis oled koos Kristusega või sa ei olegi kristlane. Ja samuti ei ole võimalik seda vastu võtta, aga jääda teadmatusse, et noh, ma võtsin vastu küll, aga nüüd ma pean uskuma. On siis või ei ole, noh, kuna on nii õpetatakse, siis ma usun ja loodan, et on. Vaid ei, kui sa oled selle vastu võtnud, siis see on ka tunda ja näha. See ilmutab ennast. See ei pea olema selles suhtes teadmatu. Ja kui keegi on veel teadmatu, siis on selle koha peal alles pimedus sügavuse kohal ja tarvis on sinna Jumala valgust ja äratust.
Maailm ei saa teda vastu võtta, vaid lükkab täielikult tagasi isa tõotuse. Hakates talle vastu ja teotades teda. Kuid ükski vaim, kes seda ei tunnista, ei ole Jumalast. Jah, see on antikristuse vaim, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb ja nüüd ta juba ongi maailmas. Antikristus on iga üks, kes eitab püha vaimu inspiratsiooni või seda, et inimeses elav Jumala vaim on iga uskliku üldine eesõigus, evangeeliumi õnnistus, sõnul seletamatu and, üleüldine tõotus, tõelise kristlase kriteerium.
See kõik tuletab meelde Johannese evangeeliumi 14. peatükki, kus Jeesus ütleb, kui te mind armastate, siis te peate minu käsusõnu. Ja sealt tulebki edasi see, et me saadame oma vaimu teile, tuleme teie juurde elama, maailm ei saa seda vastu võtta, püha vaim on talle täiesti tundmatu, ta ei tea, mis see võiks olla üldse, aga teie tunnete teda, sest ta on teie juures ja ta on teie sees lausa. Ja no kui keski või miski nähtamatu küll on sinu sees, siis sa tunned selle ära ja tead, millest jutt tegelikult on. Nii siin ka. Maailm ei võta seda vastu, aga kes selle vastu võtavad, me võtame Kristuse vastu. Ja see on nii nagu apostlite tegude alguses, kus püha vaim valatakse välja. Peetrus peab oma jutluse seal selle kohta ja kui siis jutlus läheb südamesse, seekord ei lähe kurtidele kõrvadele või ükskõiksetele kuulejatele, et ah, räägib seal midagi ja noh, las räägib, vaid see sõna lõikab neile südamesse ja nad küsivad, mis nüüd tegema peab, siis üks asi, mis tuleb teha, on parandage meelt. Teine asi on laske endid ristida ja kohe selle peale on tõotus, siis te saate püha vaimu anni, sest see on Jumala tõotus kõigile tema lastele, kes iganes üldse tema juurde tulevad. Ilma püha vaimu osaduseta ei ole võimalik kristliku elu elada.
Neid ei aita kuidagi see, kui nad ütlevad, me ei eita Jumala vaimu abi, vaid ainult seda inspiratsiooni, seda püha vaimu vastuvõtmist ja selle tajumist. See, millele me keeldume leidmast kohta terve mõistuslikus usus, on ainult vaimu tundmine, vaimust juhitud või vaimuga täidetud olemine. Kuid ainult seda eitades, eitate te kogu püha kirja, kogu Jumala tõde ja tõotust ja tunnistust.
Vaat kui elada niisugust elu, kus tegelikult Jumala vaimu ligiolu puudub, no inimene, kellel on mingisugunegi Jumala kartus, ta tahaks ikkagi teada, et ta on õiges kohas ja nii edasi. Ja nüüd, kui tal see tegelik kogemus puudub Jumalaga ja Jumala vaimuga, siis ta võib üritada ennast välja vabandada sellega, et ei noh, ma usun seda ikka, kuigi ma ei tunne mitte midagi. Aga John Wesley ütleb, et kui sa nüüd seda teed üritad minna, siis tegelikult sa oled ilma alles kogu selle asja sisust. Sa ei ole selleni tegelikult veel välja jõudnud.
Südame ja mõistusega.
Nüüd jõuame 9. lõigu juurde ja ma siin ütlen sissejuhatuseks nii palju, et ta kirjeldab siin nende endi kirikut. Jutlus on peetud aastal 1742, mis on 4 aastat peale seda, kui John ja Charles siis kogesid seda elu muutvat pöörde momenti oma elus ja seda pöördumise kogemust ja see kirik, millele ta siin vihjab, ei ole siis veel mitte nendest alguse saanud metodisti kirik, vaid anglikaani kirik, mille liikmed nad Inglismaal olid. Ja nüüd 9. lõigust loeme. Meie endi suurepärane kirik ei tunne mingit seesugust kuratlikku vahetegemist, vaid räägib selgelt Kristuse vaimu tundmisest, viidates 17. usu artiklile. Pühast vaimust juhitud olemist, preestriks pühitsemise talitusest, kus seda on, millele seal on viide tehtud, ning teadmisest ja tundmisest, et ei ole ühtegi muud nime peale Jeesuse nime, milles meil on päästmine. Ja seda on siis kasutatud haigete salvimise talituse tekstina. Samuti õpetab kirik meid palvetama püha vaimu inspiratsiooni pärast, mis on siis väljendatud kollekta palves enne armulauda, et me võiksime olla täidetud püha vaimuga. Ja seda on kasutatud konfirmatsiooni korras. Jah, ja iga selle kiriku preester tunnistab, et ta võtab vastu püha vaimu käte peale panemise kaudu. Eitada midagi neist tähendab seega sisuliselt lahti ütlemist Inglismaa kirikust ja kogu kristlikust ilmutusest.
Asi on selles, et kui me hakkame rääkima Jumala vaimust, siis tänapäeval võivad tulla meelde kõigepealt noh, 4 pühilased ja karismaatikud ja muud niisugused uuemad liikumised, mida küll selle ajal veel olemas ei olnud, aga need, kes on nüüd traditsioonilisemate kirikute liikmed, need võivad siis pidada seda püha vaimu juttu nii-öelda liialduseks või liiga kaugele minekuks. Ja selle kohta nüüd Charles toobki siin välja, et kui me tahaksime niisuguse erisuse teha, kus püha vaimu reaalselt ei ole, siis me läheme tegelikult vastuollu terve inglise kiriku õpetusega. Nendes alustekstides ja käsiraamatutes, mida seal kasutatakse, on igal pool need palved sees. Muide, meil Luteri kiriku käsiraamatus täpselt samamoodi. Jumal, saada oma püha vaim, Jumal, elusta sina meid, Jumal, valgusta sina meid. Et see ei ole mingisugune, nagu vahel öeldakse, lahkusuliste rida, mida siis nemad rõhutavad, vaid kui me sellega ei nõustu, siis me ei nõustu oma kiriku põhiõpetusega. Ja see on päris tõsine asi sel juhul.
Kuid Jumala tarkus on alati olnud inimestele narruseks. Pole siis ime, et evangeeliumi suur saladus on ka nüüd peidetud tarkade ja mõistlik eest, nagu vanastigi. Et seda peaaegu igal pool salatakse, naeruvääristatakse ja põrmustatakse, kui pelka veidrust ning kõigile, kes julgevad seda omaks tunnistada, kleebitakse külge hullumeelsuse ja usu fanaatiku silt. See ongi see ära taganemine, mis pidi tulema. See üleüldine usu salgamine kõikides inimkonna kihtides ja seisustes, keda me ka praegu näeme leiduvad kogu maal. Käige läbi Jerusalema tänavad ja vaadake, kas leiate kedagi, mõne inimese, kes armastab Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja teenib teda kogu oma jõuga. Kuidas leinab meie enda maa? Ja ärgem vaadakem kaugemale nurjatuse jõgede käes. Milliseid eri liiki alatusi tehakse päev päeva järel? Jah, liiga sageli teevad seda karistamatult need, kes patustavad isemeelselt ja nende au on nende häbis. Kes suudaks üles lugeda kõik vandumised, kirumised, labasused, jumala teotused, kogu valetamise, laimamise, tagarääkimise, kõik hingamispäeva rikkumised, kõhu orjamise, prassimise, kättemaksu himu, hooramise, abielu rikkumise ja mitmesuguse ebapuhtuse, petmise, ebaõigluse, rõhumise, välja pressimise, mis on uputanud meie maa nagu voolas vesi.
Hästi pikk loetelu kõikidest asjadest ja nähtustest, mis väljendavad jumalatut elu. Ja väljendavad seda ka sel puhul, kui inimene ise tunnistab, et ta käib kirikus või tunnustab jumalat või võtab jumala sõna isegi vastu, aga elab tegelikult sellises jumalatus elus. Ja see on hästi tõsine teema tegelikult, sest lugu on nii viisi, et kui mingit õpetust inimesele õpetatakse, ta võib selle vastu võtta, aga tegelik elu ei pruugi sellele üldse järgi jõuda, eriti juhul, kui ta seda õigustab ja peabki normaalseks, et kõik ju elavad nii viisi. No, mis minagi siis siin pingutan või üle püüan saavutada midagi paremini. Inimesed nüüd, kes nii viisi jumalatult elavad, peavad teisi naerualusteks neid, kes tahavad püha elu elada ja Jumala sõna tõsiselt võtta ja nii edasi. Jumala suur tarkus, evangeeliumi saladus on tegelikult selliste inimeste eest varjatud isegi siis, kui nad on targad ja mõistlikud, kõrgelt haritud, kui nad teoloogiat põhjalikult tunnevad ja nii edasi. Seda naeruvääristatakse, seda põrmustatakse, kui lihtsalt mingit veidorst ja nii edasi. Lugedes seda kõike tekib küsimus, et huvitav, kas see tänapäeva kohta ka käib, kui see 1740-tel juba peetud sai see jutlus, või võiksime tänapäeval öelda, et no vähemasti kirikud on tänapäeval tublimad ja paremad. Ma isegi ei vasta sellele küsimusele, igaks võib ise vastata.
Ja see patuste tegevuste loetelu jätkub ka 11. lõigus, kui ta ütleb, ja kui palju viha ja kõrkust, kui palju laiskust, ja jõude olekut, kui palju pehmust ja ebamehelikust, kui palju luksuse armastust ja enesekesksust, kui palju saama himu ja auahnust, kui palju kiituse janu, kui palju selle maailma armastamist, kui palju inimeste kartmist leidub isegi nende seas, kes on ennast puhtad hoidnud nendest suurematest jäledustest. Ja samal ajal, kui vähe tõelist usku. Sest kus on see, kes armastab Jumalat või oma ligimest nii, nagu tema on meid käskinud? Ühel pool on need, kellel pole isegi Jumala kartuse nägu. Teisel pool aga need, kellel on ainult see väline nägu. Siin on avatud haud ja seal lubjatud haud. Nii et kui keegi tegelikult vaatleks tõsimeelselt mõnda rahva avalikku kogunemist, ma kardan, et inimesed meie kirikutes ei ole erand lisata, võib ta kergesti tajuda, et osa neist on sadusere ja teine osa varisere. Ühtedele läheb usk korda nii vähe, nagu ülestõusmist ja ingleid ja vaime ei olekski, ja teised muudavad selle pelgalt elutuks väliseks normiks, välispidiste toimingute tuimaks kordamiseks, mille puhul puudub nii tõeline usk, Jumala armastus, kui ka rõõm pühas vaimus.
Põhjalik ja kokkuvõtlik kirjeldus selle kohta, missugune jumalatu elu praktikas välja näeb, sõltumata sellest, mis võib inimese usutunnistus olla. Ja midagi ei olegi öelda selle kohta, et ongi ühse osa siis neid, kes ei võta asja üldse kuigi tõsiselt ja teine osa on neid, kes võtavad tõsiselt küll, aga võtavad tõsiselt ainult oma arusaamade kohaselt, nagu variserid seda teevad. Ja tegelikult puudub nii tõeline usk, Jumala armastus, kui ka rõõm pühas vaimus kogu sellises elus, mida ta siin kirjeldab. Raske olekski seda selgemini väljendada.
Annaks Jumal, et ma võiksin meie kohta siin teha erandi. Vennad, minu südame soov ja eestpalve Jumala poole teie eest on, et te pääseksite sellest nurjatuse jõest ja et siin vaibuksid ta uhked lained. Kuid kas see on tegelikult nii? Jumal teab ja ka meie enda südametunnistus, et ei ole. Me ei ole hoidnud end puhtana. Me oleme rikutud ja jälestusväärsed. Ja vähe on neid, kes midagi rohkemat mõistavad. Vähe neid, kes kummardavad Jumalat vaimus ja tões. Ka meie oleme põlvkond, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale. Ta on meid ju määranud maa soolaks, aga kui sool läheb läägeks, ei kõlba see enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata.
No sellel lõigu mõte on selles, et ei puuduta patususe teema, põhiteema, mitte ainult neid, kes on kuskil väljaspool, kes on need teised seal kas teises koguduses või võibolla ka teises riigis või nii edasi, vaid see puudutab ka meid kõiki endid. Ilmselt mõtleb ta siin metodisti liikumist juba. Et ka meie ei saa öelda, et me võime ainult teistele moraali lugeda, meie asjad on kõik korras. Ei ole nõnda korras. Ja see viitab ühtlasi sellele, et tuleb nõuda oma päästet kartuse ja verinaga, nagu Paulus seda kuskil uues testamendis ütleb. Ja Jumal on see, kes seda tööd jätkab, aga inimestel on ka oma osa nõustuda sellega ja lasta sellel tööd jätkuda. Ka meie põlvkond, kelle süda ei olnud kindel ja kelle vaim ei olnud ustav Jumalale. Kõik see käib ka meie kohta. Süda pole kindel. Tähendab, sa hoiad millegi poole või tunnistad midagi või usud midagi, aga see on kõikuv ja muutuv. Ja vaim ei ole ustav Jumalale. See tähendab seda, et Jumala tundmine on tegelikult pealiskaudne ja kõikuv ja õõtsuv. Ja kui siis sool on nõnda oma soolasuse kaotanud, kui jumalik mõju on inimese elust lahkunud, siis ongi niiviisi, et nagu Jeesus ütles, mis sellega enam teha, ainult tee täiteks sobib. Viska sinna, kus on pori augud, siis saad kuivema jalaga läbi. Et niisugune usu elu ohustab meid tõsiselt. Ega me ei tahaks inimestena nõustuda, et noh, meil selline oht ka on. Me ju ikka usume ja üritame teenida ja anname oma võibolla parima ja nii edasi. Aga tegelikult on see oht tõeline.
Kas ma ei peaks sellised karistama, ütleb Issand. Kas mu hing ei peaks kätte tasuma niisugusele rahvale? Jah. Me ei tea, kui peatselt ta ütleb mõõgale. Mõõk, käi maa läbi. Ta on meile andnud palju aega meeleparanduseks. Ta jätab meid ka sellel aastal rahule, kui ta hoiatab ja äratab meid kõue kõmine abil. Tema kohtuotsused on igal pool maailmas ja meil on piisavalt põhjust oodata kõige karmimat otsust. Lausa seda, et ta tuleb meie juurde ning lükkab meie lambi jala asemelt. Kui me ei paranda meelt, ega tee esimese armastuse tegusid. Kui me ei naase reformatsiooni aegsete põhimõtete juurde, evangeeliumi tõe ja lihtsuse juurde, võibolla seisame praegu vastu jumaliku armu viimasele katsele meid päästa. Võibolla oleme juba peaaegu täitnud oma ülekohtu mõõdu, lükates tagasi Jumala nõu meile ja visates välja tema sõnumitoojad.
Tõsiseid sõnumeid me meelsasti kuulda ei taha, keegi meist ei taha kuulda. Pigem me eelistaks seda, et silitatakse meil pead ja öeldakse, pole viga, saame hakkama, kõik on tore ja nii edasi. Aga tegelikult Jumala arm on ka niisugune asi, mis kohustab ja ootab vastuvõtmist. Ja kui ta vastuvõtmist ei leia, siis võib olla tulemas ka kohus ja on aegu olnud, kus see on tulnud. Tulnud tervis ajalikult esialgu. Ja see on see oht, millele ta siin viitab. See võib olla on lähedal, võib-olla on Jumalal armu veel, me ei tea seda täpselt, aga meil tasub selle ohuga arvestada, et kui me Jumala arvu kasutamata jätame, siis see ei ole naljaasi, see ei ole ükskõik.
Oh Jumal, mõtle oma vihas halastusele. Saa kirgastatud meie muutumises, mitte meie hävingus. Lase meid kuulda vitsast ja selle saatjast. Nüüd, kus sinu kohtuotsused on igal pool maailmas, õppigu ilmamaa elanikud õiglust.
Ehk meil tasub arvestada mitte ainult Jumala armastuse ja halastusele, vaid ka sellele, et ta kutsub meid üles meelt parandama ja see võib olla raske teema või ebameeldiv teema, aga meil ei tasuks seda mingil juhul kõrvale lükata või üritada sellest mööda kuidagi hiilida.
Südame ja mõistusega.
Ja nüüd ta jõuab selle jutluse viimase üleskutse juurde öeldes mu vennad. Meil on viimane aeg unest ärgata, enne kui puhutakse issanda suurt sarve ja meie maa muutub verepõlluks. Oh, et me näeksime ruttu neid asju, mis meie rahuks on vaja, enne kui nad pannakse meie silme eest peitu. Pööra sina meid, hea issand, ja pöördu oma tulisest vihast. O issand, vaata taevast ja näe ning tule katsuma seda viinapuud ja anna meile teada oma karistuse aeg. Aita meid, meie pääste Jumal, oma nime auhiilguse pärast ja tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude eest oma nime pärast. Siis me ei tagane sinust. Elusta meid, siis me kuulutame sinu nime. Issand, vägede Jumal, uuenda meie olukord. Lase paista oma pale, siis oleme päästetud.
Nii et see kutse ärgata ka ise enesele, mitte ainult teistele. See on selle lõigu peamine mõte. Ja ärgata enne, kui tulevad suured pasunad, suured ohud, suured, ma ei tea, võib-olla sõjad, võib-olla näljahädad, mis iganes need võivad olla, olukorrad, mis sunnivad Jumala poole pöörduma, sest nüüd läheb tõeliselt raskeks. Nii kaua kui kõik on hea, nii kaua tuleme ka niisama toime. Tuleme toime oma pealiskaudse usuga ja kõige muuga, mis me siin teeme, aga see viimane lõik, see on palve Jumala poole, tule sina meile appi, elusta sina meid, päästa sina meid, vaata taevast ja tule katsuma seda viinapuud ehk oma rahvast, mis on jällegi vanast testamendist lauludest ja anna meile teada meie karistuse aeg, aita oma nime auhiilguse pärast, tõmba meid välja ning tee lepitus meie pattude pärast. Ma usun, see on niisugune palve, mis sobib meile iga ühele, kes tahame võtta Jumala sõna ja kutset tõsiselt, mitte lihtsalt, et kuulasime ära ja tore on.
Ja ta lõpetab öeldes aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses, igavesest ajast igavesti, kõigi sugupõlvedeni. Aamen.
Nii et jutlus on peetud, aga lõpuks pöörame pilgu jälle Jumalale, andes endale aru, et tema võib korda saata palju rohkem, kui me oskame paluda või isegi mõelda. Ja ta teeb seda vastavalt meis tegutseva väega. Ei Jumala vägi, mis tegutseb meie elus. Ja ma usun, et see on see, mis meid tõsiselt aitab. Kui Jumal tuleb oma väega, siis muutuvad asjad, mis muidu ei muutu mitte kuidagi. Ja temal olgu tõesti kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti ja kõigi sugupõlvedeni. Aamen.
See oli John Wesley jutluste kogumikust Charles Wesley jutlus pealkirjaga Ärka üles, kes sa magad. Ja seda jutlust on peetud nii oluliseks, et see on John Wesley jutluste hulka lisatud. Ma mõtlesin seda kuulates siin teist saadet järjest, kui sellest jutlusest on juttu olnud, et huvitav, kui Charles Wesley astuks tänase Jumala koguduse ette. Arvatavasti ei oleks tal midagi leebemat öelda, aga kas selle, no minu arust üsnagi karmi jutluse sõnadest tänapäevase olukorra adresseerimiseks piisaks?
No ühest küljest üleskutsena, ma arvan, see on olnud väga sügav, aga sellele peab kaasnema ka vaimu ilming, mis äratab meid üles.
Tekstiga taas näitab seda, et ei ole see sugugi liigne ka meie jaoks. Ei saame keegi ütelda, et nüüd meil on palju parem olukord ja see jutlus on vananenud või kuidagi niivisi. Ega paremat nõuannet ei ole, kui tuleb kõigepealt ise püüda olla tundlik Jumalale, Jumala vaimule, tema märguannetele, tema sõnale, kui ta midagi puudutab või elustab. Siis on lootust kõigepealt enda jaoks ja võib-olla siis abi ka teiste jaoks.
See oli siis sellest mahukast jutluste kogumikust ainukene Charles Wesley jutlus, aga järgmises saates pöördume tagasi John Wesley kõnede juurde ja milline jutlus tuleb siis teemaks?
Kui Jumal lubab, siis järgmisel korral võtame vaatluse alla 17. jutluse, mille pealkirjaks on südame ümberlõikamine.
Nii et, head kuulajad, kohtume teiega järgmisel korral. Väga suur eesõigus on, et saame osa nendest jutlustest, mis on peetud mitusada aastat tagasi, aga mis on meieni tänasesse päeva säilinud 2018. aastal Eesti Metodisti kiriku poolt välja antud kogumikus pealkirjaga John Wesley 52 jutlust. Täna olid stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Rakvere Metodisti koguduse pastor ja Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori assistent Taavi Holman. Head kuulajad, soovime teile Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmises saates.
Oma vaimu tulega kogudus, mis kutsub end sinu nimega, põleta kõik ebajumalad, millega mind ümbritsenud taest tahtmata, õpeta meid kuulama su häält, sest sina räägid uut iga päev. Tule sa meid. et me käiksime sinu teed. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed.
Sinu teed,
et me näeksime, et me käiksime sinu teed.
Jeesus,
et me näeksime, et me käiksime sinu teed. Et me näeksime, et me käiksime sinu teed.
Jeesus,
et me näeksime, et me käiksime sinu teed.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.